БНР Хоризонт подкаст. На всяка цена. Пътешествие в света на икономиката и финансите. Добре дошли на борда с Марта Младенова.
Невероятната сцена, на която станахме свидетели в Министерския съвет. Представители на служебното правителство и на руска частна компания да оповестяват споразумение уж в полза на България, вдъхнови този епизод на подкаста за пътешествие в света на икономиката и финансите. Още редовният кабинет успя да договори дерогация до 2024 от забраната за внос на руски петрол в Европейския съюз заради бруталната руска война в Украина. Настоящите управници обаче четат като дявол Евангелието текстове, с които позволяват износ на преработени у нас продукти, убеден е и Мартин Владимиров, енергиен експерт в Центъра за изследване на демокрацията. Заедно с него си говорим за чудото. Лукойл Нефтохим Бургас ще плаща данъците си в България, но размаха пръст да не забраняваме износа на преработени продукти.
Това, което чухме вчера, ясно показва, че българското правителство за пореден път обслужва руските частни интереси в България, а не защитава националния интерес и едновременно с това подкопава европейското единство за санкциите. По същество, това, което предлага Лукойл, е връщане към статуквото от преди 1 януари 2021 година, когато собственик и на суровия петрол, и на горивата беше дружеството, което контролира рафинерията Лукойл Нефтохим. Това дружество е регистрирано в Холандия, Лукойл Бенелюкс. И по старата схема, както казах, до 1 януари 2021 година, отново имаше трансферно самообразуване, при което реално Лукойл Русия продаваше суровия нефт през посредник, който го препродаваше на рафинерията на по-висока цена, отколкото рафинерията го пласираше под формата на горива на местния пазар. Разликата в цената беше причината за дългогодишната загуба на рафинерията, която в някои периоди достигаше дори до половин милиард лева на година. Как точно българската държава ще подсигури рафинерията да промени тази практика на занижаване на продажните цени за пазара в България и така отново преместване на реалната печалба в трети лица извън територията на България, не е много ясно, тъй като през годините нито НАП, нито митниците са били ефективни регулатори при контролирането на стандартните практики за трансферно ценообразуване и за ненарушаване на антимонополното право в България и в Европейския съюз. Вероятно става въпрос за договорка, при която руската компания все пак ще се съгласи да плаща частично огромната печалба, която в момента генерира между разликата в продажната цена на суровия нефт в Русия и цената на крайните продукти в Европа, която в момента е достигнала гигантски размери, ние ги изчислявахме вчера, между 25 и 30%. Т.е. в момента Лукойл генерира печалба в порядък на 68 стотинки на литър при бензин А95 и около 80-90 стотинки при дизел, което е свързано с факта, че пазара и на дизел, и на бензин са доста нагорещени, има недостиг на горива в европейския пазар, а пък суровината, която използва руската компания в момента, се котира при цени от 20% надолу от средните цени на другите сортове петрол. По този начин в момента на практика цената на суровия нефт формира около 58% от крайната цена на горивата, което е значително повече, отколкото по принцип формира в други периоди, говорим за преди войната. И на всичкото отгоре, въпреки това чувствително повишение на печалбата за руската компания, тя все пак продава на около 10% по-ниски цени, производствени говоря, на пазара на едро в региона и в България, с което на практика унищожава конкуренцията. Решението на служебния кабинет да премахне забраната за износ на крайни горива с руски произход към други страни от Европейския съюз и в региона, на практика е нерегламентирана държавна помощ. Оставете, че е в нарушение на регламента на Европейския съюз, който налага санкции срещу Русия. Но всъщност на практика позволението за износ на крайни горива означава, че Лукойл ще има преференциално третиране в други европейски държави, което би трябвало да е забранено от антимонополното право на Европейския съюз. Защо това е така? Защото за разлика от другите страни в Европейския съюз, които нямат дерогация, те ще трябва да внасят горива и суров нефт от трети държави, различни от Русия, на пазарните цени, които са много високи в момента заради високото търсене на горива и заради ниското предлагане. Докато Лукойл ще може на практика без да отрязва голяма част от маржа си да прави дъмпинг на своите горива в други страни в Европейския съюз и по този начин да подкопава конкуренцията и да засилва пазарния си дял там, където други нейни конкуренти, например BP, Shell, OMV или други европейски компании, се стремят да запазят своя пазарен дял и своите клиенти.
Аз, честно казвам, вчера не успях да се вклиня в това да задам няколко въпроса, но може ли да обвържем това решение на Лукойл първо с влизането на ембаргото, защото, бидейки регистриран в Нидерландия, попада под това ембарго, което реално влиза на 5 декември, ако не се лъжа. И второ, коя компания би направила такава стратегическа промяна само заради 2 години, защото реално нашата дерогация е до края на 2024-та?
Две неща има тук. Първо, дерогацията е териториална. Тоест, тя обхваща доставките на руски нефт за България. Никъде не се казва каква е собствеността на дружеството, което внася петрол. Ясно, че крайният собственик на компанията е регистриран в Русия. Дали това е холандско дружество, или швейцарско, или дубайско, защото знаете, че част от дейността на Лукойл се премества в Обединените арабски емирства, е без значение случая. Става въпрос откъде идва суровината. Така че аз подозирам, че ще продължи да има същата собственост рафинерията или ще се появи друга компания, регистрирана в някои от преференциалните данъчни дестинации по света. Това може да е Обединените арабски емирства, не казвам, че е непременно в Холандия. Но това е в случая без значение. По-скоро аз предполагам, че на 6 декември няма да има промяна, защото в момента Лукойл играе ва-банк реално. И се надява, че българското правителство, като все пак представител на страна членка, ще се опита да предотврати спирането на износа, като така договори някаква отстъпка от страна на Европейската комисия допълнителна. Просто ще се наруши регламента на Европейския съюз. И България ще трябва да се защитава по съдебен път в следващите години, но през тези следващи няколко години междувременно Лукойл ще генерира огромна печалба, която след това едва ли някой ще я търси обратно. Тоест, според мен малко подхода е всичко или нищо, тук и сега. 2 години, това са по наши груби изчисления печалба от порядъка на 5 милиарда долара за следващите 2 години. Не мисля, че друг пазар в Европа, пък и в целия свят, може да помогне по този начин на руския бюджет и на финансите на самата компания, както българския, ако говорим съразмерно на пазара, на големината на пазара и на обема на продажбите. Това са огромни средства, които ще бъдат генерирани само и заради тази дерогация.
И които реално ще финансират руската война в Украина.
Да, индиректно и да финансират. Независимо, че Лукойл се обявил срещу войната, това е доста лицемерно, тъй като 80% от на практика от стойността на суровия нефт се прибира в руската хазна под формата на различни износни мита и данъци в самата Русия. Тоест, в крайна сметка, добавената стойност отива обратно в руския бюджет. Лукойл, разбира се, има интерес да максимизира печалбата си навън. Включително това означава да продава и в Украина. Но, значи, аргумента трябва да позволим дерогация за Лукойл, защото те едва ли не спасяват украинската армия, е така, как да кажа, граничи с силна доза вулгарност. Защото Ясно е, че по пътя на горивата към Украина има цяла верига от посредници, които печелят в момента луди пари на гърба на воюващите украинци. Реално има много алтернативни източници за захранване на Украина с горива и не е необходимо да използва именно Лукойл за целта. Да не говорим, че рафинерията може да внася суров нефт от много различни дестинации, изобщо не зависи от това да преработва руски нефт. Наш анализ на Център изследване на локацията от юни месец тази година подробно описа защо технически рафинерията може да използва различни сортове нефт, като даже преди войната да започне 40% само от нефта, който се преработва в Нефтохим, е с руски произход. Рафинерията, впрочем, е сред най-модерните рафинерии в света. В нея се инвестираха милиарди. Истината е, че ние не трябва да сме, как да кажа, жертва на откровена манипулация от страна на руската компания, тъй като в други страни в Европейския съюз виждаме конкретни действия на правителствата за това да поемат рафинериите, контролирани от около други руски компании, под специален надзор. Това може да направи българската държава и мисля, че вместо да се плашиме, че Лукойл ще спре работа на рафинерията, ми да е спре. Това по какъв начин ще подкопае сигурността на доставките за България? По абсолютно никакъв. Ние може да внасяме всички необходими горива за страната на еквивалент цена от други дестинации в региона. Първо. Второ, при затваряне на работата на рафинерията, ние като съсобственик на тази рафинерия чрез нашата златна акция, може да поемеме рафинерията под специален надзор и да осигуриме доставка на суров нефт от други дестинации извън Русия. И тя да продължи да работи.
Всъщност тази заплаха, че може да спре рафинерията, не беше ли просто плащане на гаргите, защото освен златната акция на държавата, никой не затваря бизнес за милиарди. Първо, просто е така, и второ, този бизнес може да бъде продаден.
Именно. И мисля, че тези заплахи всъщност са координирани с българското правителство, използвайки наслагването на различни митологеми за зависимостта на България от Русия и за невъзможността за преодоляването й, като начин това да бъде продадено на българското общество като най-разумния ход в момента. Тоест, ние не говорим за действия на една суверенна държава, която защитава националния си интерес, а опит за защита на частния интерес и така вкарване в този механизъм на всички заинтересовани лица и институции.
В крайна сметка, крайният потребител ще бъде ли подпомогнат по някакъв начин, защото другото ясно послание, което чухме от вчера, ето сега Лукойл ще си плащат печалбите, нищо от у нас, нищо обложим допълнително свръх печалбите според европейския регламент и видите ли уязвимите бизнеси и потребители, изведнъж ще започнат да получават помощи, които да ги удовлетворяват за високите цени на горивата. Това доколко изобщо е възможно?
Има два отговора на този въпрос. Едното е, че при забрана на износ на крайни горива от България, произведени с руски нефт, на практика българския пазар ще бъде наводнен с евтини горива и би трябвало цената да се срине на българския пазар. Особено ако Русия иска да продължи да преработва същите количества петрол. При това положение ние няма да има нужда от такава държавна намеса и по някакъв начин субсидия. Просто на пазарен принцип цената ще спадне с, мисля, че между 50 и 60 стотинки доста бързо. Тъй като в момента това е един марш, който се генерира от факта, че Лукойл има алтернатива на българския пазар, т.е. може да изнася стоката на други пазари, където цената е по-висока. Втория момент е, че по груби изчисления в момента Лукойл генерира около 3 милиарда и половина евро, т.е. долара, извинявайте, печалба на година, ако сметнем, че преработката на горива е около 7,1 милиарда литра на година. Това означава, и това разбира се е консервативно, но да кажем между 3 и 3,5 милиарда. Ако обложиме тези 3,5 милиарда ние на практика ще имаме достатъчен финансов ресурс, за да продължиме схемата за, за подпомагане на, на крайните клиенти, но тя трябва да бъде таргетирана към уязвимите групи, а не към всички, което е приложението на, на други политици и на служебния кабинет също. Така че реално тази подкрепа да, да е много по-сериозна, т.е. в много по-сериозно намаление да има на, на цената на горивата, но за, само за най-нуждаещите се домакинства в страната. А не да се... Иначе ефектът е контрапродуктивен, защото насърчава всъщност ненужно харчене на, на повече енергия и на горива от хора, които не искат да променят своите навици. Тоест, това има дългосрочен ефект, който ние те първо ще виждаме под формата по-голямо енергийно потребление.
И в крайна сметка, ако се подпомагат всички, а не само най-уязвимите, всъщност се помпа инфлация.
Помпа се инфлация, да, разбира се, но това заключва така, енергийните потребители в една дългосрочна зависимост, особено в момента, в който ние сме на кръстопът, на енергиен кръстопът и трябва да вземем твърда позиция за трансформация на българската енергетика към така, климатично неутрално бъдеще. Много трудно това ще се случи, ако продължаваме да насърчаваме всъщност харчене на така, въглеродно интензивни сектори.
Думи на Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията. С него ви пожелаваме по-чести разходки, каране на велосипед, използване на обществен транспорт за по-дългите пътувания и по-малко престой в колата. Полезно е и за здравето, и за джоба. До чуване!
Чухте епизод от подкаста «На всяка цена». Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио, платформите Spotify и SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.